žēlastība jums un miers, lai no, ir no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies šajā dienā Dieva vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 1. Nodaļā no 39. Līdz 56. Pantam. Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Cahārijas namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt. Un Elizabete tapa svētā gara pilna. Un viņa stiprā balsī sauca un sacīja, Tu esi augsti teicams starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka liekt. Labi tai, kas ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Un Marija sacīja, mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalponas zemumu. Redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas pie manas ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Viņš darījis varenus darbus ar savu svēto elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirds prātā. Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Izsalkušo viņš pildīs ar labumiem un bagātos viņš atstājis tukšus. Viņš gādājis par savu kalpu Izraēlu un pieminējis savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņa dzimumu mūžīgi. Marija palika pie tās kādus 3 mēnešus, pēc tam viņa atgriezās atpakaļ savās mājās. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, mēs lūdzam svētī mūs pie šiem vārdiem, kungs ļauj mums apjaust to, ka arī mēs esam ielūgti un aicināti būt sadraudzībā, kopībā ar Tevi, kurai nekas cits nelīdzinās šajā pasaulē. Svētī Dievs, ka varam to apjaust, to lūdzam Tavā vārdā, kungs Kristu. Āmen. Mīļā draudze, mūsu evaņģēlija teksts mums stāsta par kādu tikšanos, par sastapšanos. Un arī mūsu dzīvē ir tikšanās, ir sastapšanās, un tās ir tik dažādas, tik atšķirīgas. Ir tikšanās, pēc kurām bieži vien esam taču sajutušies tik tukši, pat vīlušies. Dažreiz domājam, ja būtu... Piedošana. Dažreiz domājam, ja būtu zinājuši, ka tā uz šo tikšanos nemaz nebūtu gājis. Es pieņemu, ka jūs kādreiz esat tā sajutušies pēc kādām tikšanās reizēm kaut kur kopībā esot. Bet ir tikšanās, pēc kurām esam tiešām dvēseliski, emocionāli tik piepildīti, tik uzlādēti, ka vēl pēc daudziem gadiem mēs sakam vārdus atceroties šo tikšanās reizi, tas bija kaut kas brīnišķīgs un jauks, kaut kas ļoti skaists, ko mēs toreiz piedzīvojām. Bet ir arī tādas tikšanās, pēc kurām varam sacīt vārdus, starp mums bija Dievs. Mēs bijām cilvēki kopā, protams, cilvēki. Mēs sarunājāmies, mēs svinējām sadraudzību, bet tā atziņa pēc tam ir ļoti skaidra. Mēs esam pieredzējuši to, ka starp mums bija Dievs. Viņš aizskāra mūsu sirdi. Mēs sadzirdējām, viņu runājam, un svētā gara klātbūtne bija tik nomanāma, tik piedzīvojama. Un pēc šādām tikšanās mēs sakām, es domāju, ka jūs arī būsiet to pieredzējuši, mēs sakām, tur nebijām tikai mēs cilvēki vien kopā, bet tiešām Kristus bija klātesošs mūsu vidū. Un es ticu, ka šādas tikšanās reizes ir ar īpašu svaru un īpašu vērtību. Es ticu, ka šādas reizes iekustina gan tagadni, bet arī iekustina nākotni. Un man šķiet, ka šāda bija arī Jēzus mātes Marijas un Jāņa Kristītāja mātes Elizabetes tikšanās. Stapšanās. Tā nebija divu, tā nebija tikai vien divu bērniņu gaidošu sieviešu sirsnīga sastapšanās, patērzēšana vienai ar otru. Protams, es domāju, viņas runāja arī par vienkāršām ikdienišķām lietām, arī tas tur noteikti bija, bet šeit bija tomēr kaut kas vairāk. Viņu vidū bija Kristus, vēl neredzamais, vēl nedzimušais, bet no mūžības jau esošais. Un tur, kur ir Kristus, tur vienmēr izlejas brīnumainas svētības traumas. Tur mēs to piedzīvojam. Īstenībā mēs varam teikt kaut ko īpašu, kaut ko brīnumainu. Elizabete šajā tikšanās sastapšanās reizē kļūst svētā gara piepildīt, kā šeit ir sacīts, un saka kādus pravietiskus vārdus. Viņa saka, Marija, tu esi augsti teikta starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas augos. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Jēzus, vēl necimušais bērns, bet Elizabete viņu sauc jau par savu kungu un Mariju, Kristus māti, par savu kunga māti. Un šeit mēs ieraugam ticību. Ticība brīnumainā Dieva dāvana, kas neredzamo vēl to, kas nav īstenībā, dara tik reālu, it kā tas jau būtu. Un mazais Jānis Elizabetes klēpī, par viņu mums sacīts, ka viņš līksmi sāka kustēties, jeb kā Bīblē teikt, sāka lēkt. Kādi saka, mazajiem bērniem vēl nav ticības. Viņa Dievu nespēja vēl apjaust un piedzīvot. Es gan domāju citādi, jo Bībele domā citādi. Kristus klātbūtne pat vēl nedzimušam bērnam, pat zīdainīšiem, liek kavilēt no sirds viņu mazo bērnu ticības priekā. Un nevelti vēlāk savas zemes dzīves laikā Jēzus kādā vietā sacīs vārdus, no bērniņu un sīdaiņu mutes tu sev slavu esi sagādājis. ar savu nākšanu Kristus satricina tagadni, iekustina arī nākotni. Īstenībā visi tie lielie notikumi nāks jau tikai vēlāk. Gan kristītāja piedzimšana, gan tas, ko viņš darīs. Bet tu ieraugi šajā brīdī jau to, kā visa nākotne jau šeit tiek iekustināta, ja tā var teikt. Un tas ir vienmēr tur, kur Kristus ir klātesošs. Un Elizabete saka vārdus. Labi tai, kas ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Labi tai, kas ticējusi. Un lūk, atkal šī atslēga – ticība. Ticība, kas ar vien vēl atslēdz durvis, redzēt Dievu un viņa darbus. Piedzīvot brīnumus. Es domāju un jautāju, kas ielika Marijas sirdī, viņas mutē, brīnišķīgo slavas dziesmu, kuru mēs pazīstam tik ļoti labi. Kas to darīja? Un atbilde ir skaidra. Tā nebija Marijas pašas izdomāta, sakomponēta. Vārdi nebija viņas pašas, bet tā bija svētā gara dota dziesma, svētā gara doti vārdi, bet, protams, saņemti ticībā, kā gan citādi. Šeit ir teikts, ka tas, ko Dievs ir sacījis, piepildīsies, un tā ir ticība. Bet, nu, es domāju, ir vērts arī pajautāt, jauki jau skan šī Marijas slavas dziesma, bet kāds ieguvums mums, ka Marija runā Dievu slavējošus vārdus? Dažreiz esmu to dzirdējis, ka cilvēki saka, mācītāji ir jau labi, ka jūs runājat to, kas ir bijis senā pagātnē, ka jūs pieminat to, kas ir noticis, ko ticīgi cilvēki ir piedzīvojuši, bet kāds labums mums no tā? Mācītājs sakiet, ko mums darīt? Ko mēs šodien varam piedzīvot? Īstenībā jau ir arī saprotami, jo ja cilvēki klausās Dieva vārdu, tad mērķis jau, protams, ir tāds, ka viņi grib arī piedzīvot kaut ko un saņemt arī viņi, mēs šodien un tagad. Un ja mēs domājam par šo Marijas slavas dziesmu, tad mēs varam droši teikt, tā nav tikai viņas slavas dziesma. Tā ir arī mūsu slavas dziesma tagad. Bet pie viena noteikuma, ja mums arī, tāpat kā Marijai toreiz, ir ticība uz Dievu, ticība uz Kristu, Marijas slavas dziesma ir kļuvusi arī par mūsu slavas dziesmu. Kādēļ? Kādēļ mēs tā varam droši sacīt? Tādēļ, ka Kristus ir miris arī manis un tevis dēļ, un mēs to visu zinām. Viņš ir augšām cēlies manis un tevis dēļ, un mēs to zinām. Kristus ir samaksājis manu grēku parādu un tavu grēku parādu. Un mēs to zinām. Es esmu izglābts mūžībai, ticībā Kristum, un tu esi izglābts mūžībai. Mēs to zinām. Un tā taču ir mūsu ticība. Un ja tā, tad tu un es, mēs varam sacīt šos vārdus līdz ar Mariju. Mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Nevis kaut kur senos laikos, Marija, vai varbūt kāds svētais kaut kur vēl šobrīd, kaut kur paslēp, bet tā ir mana slavas dziesma. Mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Mēs jautājam, kādēļ es to tā varu darīt? Vai vai es vispār to gribu darīt, vai es vispār kaut ko tādu izjūtu šobrīd, šajā adventa laikā. Ticības jautājums. Marija sacīja, viņš uzlūkojas manu zemumu. Viņš ir atnācis pie manis, es esmu viņu sastapusi, viņš ir mani saucis vārdā. Tas ir pārvērtis manu sirdi. Un es domāju, tieši tāpat tas taču ir arī ar mums. Es biju tālu no Dieva. Es biju grēki izpostīts, ievainots. Īstenībā es biju tāpat kā visi cilvēki pretestīgs Dievam. Īstenībā es negribēju neko īsti dzirdēt par Dievu. Es biju Dieva taisnīgos pelnījis. Bet viņš nepagāja garām arī man. Mani necienīgo viņš sauca vārdā un izglāba un uzrunāja un atpestīja. Un arī es taču varu teikt, viņš uzlūkojas manu zemumu. Viņš nav pagājis garām man. No šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu. Ko bērnu bērni teiks svētīgu? Ja Dievs tev dāvinās bērnus un bērnu bērnus, vai viņi tevi teiks svētīgu, atskatoties, atceroties? Par Mariju sacīts, ka viņu teiks svētīgu. Es domāju, ka šie vārdi zīmējas īstenībā uz katru kristumu ticīgu cilvēku. Tā tas varētu būt, tā tam vajadzētu būt, ka mūsu bērni un bērnu bērni varētu teikt mūs svētīgus. Svētīgus tā darba dēļ, ko Kristus pie mums paveicis, ne mūsu pašu labumu dēļ. Ja es domāju, ko mani bērni vai bērnu bērni varētu par mani teikt, man tiešām nav nekādu argumentu, ka es varētu cerēt vai iedomāties, ka manis pašu labuma dēļ viņiem būs īpaši daudz ko sacīt, ka viņi varētu mani svētību saukt. Bet es domāju, vienīgi tad, ja viņi ieraudzīs to, ko Kristus darīja manā dzīvē. Kā viņš veidoja, pāraudzināja, svētīja. Es domāju, ka tur ir īstā svētība. Vai tas nav brīnišķīgi, ja bērni un mazbērni varētu sacīt, mans tētis, mamma, vectētiņš, vecmāmiņa. Viņi bija cilvēki kā visi citi, ar savu labo, bet arī ar saviem trūkumiem. Bet viņi ticēja Kristum, un viņi mīlēja Dievu, un es ieraudzīju Dieva svētību viņu dzīvēs. Es vēlos viņiem sekot. Dievu savu svētību un žēlastību grib dāvināt paudžu paudzēm, un tādēļ Marija arī saka šos vārdus. Dieva žēlastība paliek uz radu radiem. Pie kā paliek? Pie tiem, kas viņu bīstas, kas Dievu bīstas. Nevis, ka viņi paši būtu pilnīgi vai nevainojami, bet tādēļ, ka viņi Dievu bīstas. Un Dievs ir darījis un dara pie viņiem lielas lietas. Kad Ziemassvētku laikā jautām, kā jūs svinēsat šos svētkus? Populārākā atbilde ir ģimenes lokā, radu lokā. Un tās būtu tikšanās un sastapšanās. Mēs ejam ciemos, kādi nāk ciemos pie mums. Un varbūt jautājums, kādas būs šīs tikšanās? Tādas, pēc kurām iespējams ir tukšuma izjūta, varbūt vilšanās sajūta, varbūt gribas teikt, vai bija vērts pat tikties? Varbūt tās būs skaistas un dvēseliski bagātas, emocionālas tikšanās. kuras ilgi vēl atceramies kā kaut ko jauku. Bet es ticu, ka var būt arī tādas tikšanās, pēc kurām var sacīt, Kristus pats bija mūsu vidū. Mēs saņēmām tādas dāvanas, kādas nevar dot neviens cilvēks. Mēs tik nepārprotami piedzīvojām Dieva tuvumu, Svētā Gara tuvumu, svētību, kas nāk no Dieva. Mēs saņēmām dāvanas, kurām ir mūžības vērtība. Es labprāt gribētu izvēlēties šo trešo pēdējo, jo zinu, ka izvēloties trešo, es būtu arī otro. Proti, tā būtu tāda tikšanās, kura būtu arī emocionāla un dvēseliski bagāta. Tāda, pēc kuras varbūt vēl daudziem gadiem paejot, es varētu sacīt, tas bija kaut kas brīnišķīgs, jauks un skaists. Kristus mūsu vidū, mūsu tikšanās reizēs. Un kad mēs veidojam šādas tikšanās vai ejam, varbūt ir vērts padomāt par to, kādi mēs ejam, ko mēs nesam līdzi. Kādu vēstu mēs nesam līdzi? Vai mēs labprāt gribētu šajā tikšanās reizē kaut ko sacīt par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē? Varbūt pavisam īsi, bet ka tā būtu tomēr kaut kādā mērā arī mūsu slavas un pateicības dziesma par to, ko Dievs ir darījis pie manis, pie mums. Un es domāju, ka tas ir veids, kā mēs varam visdažādākās tikšanās reizēs tomēr būt kopā ar Kristu un arī varbūt, ja tā var teikt, citiem pietuvināt Kristu, lai Dievs mūs svētī šajā Ziemassvētku laikā. Āmen. priekšā lūkšanu zīmītes. Visu varenais debesu Tēvs, es Tev pateicos par žēlastību, kā ciedināji mani. Tikai Tu, Tēvs, vari mūs ciedināt un sniegt savu mierinājumu. Bez Tevis, Kungs, es nespēju neko. Piemini mani savā mūžīgajā žēlastībā, palīdz, Kungs, risināt manas problēmas. Lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriec smeldami rakstos, iegūtu cerību. Romiešu vēstules 15. Nodaļas vārdi. Tā lūdz pateicis draudzes māsas Skaidrīte. Māsa Dace ar pārējiem tuviniekiem aizlūdz par māsu Ivetu, kurai ir 38 gadi. Viņai ir atklāts ļaundabīgais audzējs. Lūdzām Kristu žēlastību, palīdzību, dziedināšanu un Dieva vārds saka tā. Šāda paļāvība mums ir uz viņu, ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklausīs. Esam aicināti lūgt par Āriju un Eduārdu Vaholderiem, īpaši par Eduārdu, kas ir kritis un šobrīd ir atlapšana, kas nenorīt pārāk viegli, lai Dievs viņu svētī un stiprina. Viņš arī pateicas par 80 mūža gadiem, kurus šajā gadā viņš ir piedzīvojis. Jēzus saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, es jūs atvieglināšu. Esam aicināti aizlūgt par Andreju, Viktoru un Anitu. Viņi lūdz par savu veselību. Es zinu, kam es esmu uzticējies un esmu pārliecināts, ka viņš ir varens, lai nosargātu man uzticēto lietu, saka vārds. Lūksim Dievu. Mūžīgais Dievs, mūsu debesu Tēvs, paldies, ka mēs varam šajā dienā, šajā adventas svētdienā būt kopā Dieva namā. Paldies, Kungs, ka drīkstam dzirdēt Bībeles vēsti. Mēs lūdzam, Kungs, svētī mūsu ikvienu, ka varam to sadzirdēt un saklausīt, ko Tu mums katram vēlies sacīt, atgādināt. Mēs lūdzam, Kungs, palīdzi, lai arī mūsu ticība var pieaugt un mēs varam būt tajā mierpilni un priecīgi, pateicīgi Tev. Mēs lūdzam, Kungs, vādi mūs un māci arī mūs Tevi teikt un slavēt, nekautrēties izpaust mūsu prieku un pateicību par to, ko Tu esi darījis arī mūsu dzīvē. Kungs, par to, ka Tu varenas lietas dari pie visiem cilvēkiem. Tu vēlies viņus svētīt un izglābt mūžībai. Mēs lūdzam, Kungs, par draudzi, par mums ikvienu. Ienāc mūsu dzīvēs, mūsu vajadzībās, ar Tavu svētību, Tavu klātbūtni. Atver mums acis to ieraudzīt, ko Tu dari, lai mēs varētu arī liecināt citiem tālāk par to, ko esam ar Tevi piedzīvojuši. Mēs lūdzam, Kungs, svētī šajā laikā Ziemassvētku, laikā mūsu tikšanās reizes. Kungs, palīdzi, lai tajās būtu ietverts mūžības saturs, tā svētība, ko nevar atņemt nec laiks, nec cilvēki. Mēs lūdzam, Kungs, pasargi mūs no dvēseliska tukšuma, no tukšiem vārdiem, no tukšām sarunām, pēc kurām nepaliek pāri nekas daudz vairs. Mēs lūdzam Tavu svētību arī visai mūsu baznīcai, arhibīskapam, bīskapiem, prāvestiem, mācītājiem, visiem Tava darba darītājiem, aizlūdzam par kristiešu saimi. Kungs, palīdz, lai varam būt mūsu liecībā vienoti, ticībā vienoti par svētību visai zemē. Mēs lūdzam arī par visu mūsu valstu un zemi, lūdzam Tavu žēlastību, Tavu klātnību, un tavu vadību arī nākotnē. Mēs, Kungs, aizlūdzam kopā ar visiem šiem cilvēkiem, kur ir savas īpašās lūkšanu vajadzības šeit nesuši. Palīdzi ikvienam no viņiem. Esi klāt ar tavu žēlastību, ar tavu dziedinošo spēku. Mēs uzticamies, ka tu darīsi to labāko. Kungs, mēs gribam no sirds aizlūgt par šiem cilvēkiem, svētī mūsu lūkšanu, lai tā aizsniedz tavu sirdi. Un, kungs, ka šie cilvēki, viens var ieraudzīt to, ko tu dari viņu dzīvēs. Mēs tevi, Dievs, slavējam, godinam un pielūdzam un pateicamies caur Kristu mūsu kungu. Āmen.